Թեև Էմլինը ցանկանում էր միջամտել, սակայն սայսելին հարցախեղդ էր անում Թոմասին. իսկ սա պատասխանում էր ինչպես կարող էր, մինչև որ նրանց ականջներին ինչ-որ տարօրինակ ձայներ հասան։
«Նայեք պատուհանին»,
բղավեց Թոմասը։ Նայեցին, և նրանց արյունը կանգ առավ երակների մեջ։ Ապակու միջից նայում էր աբահոր մռայլ դեմքը, իսկ նրա կողքին ուրիշ մարդիկ էլ էին երևում։
«Չմատնեք ինձ, թե չէ խարույկի վրա կայրեն»,
շշնջաց Թոմասը։
«Միայն ասացեք, որ ձեր աչքին ուրվական է երևացել»,
և անձայն, որպես ստվեր, նա սահեց դեպի իր խորշը և անհետացավ։
«Ի՞նչ անենք հիմա, Էմլին»։
«Միայն մի բան է պետք, Թոմասին փրկել. պետք է համարձակ լինել և պնդել ասածը. դու ի՞նչ մեղք ունես, որ հորդ հոգին հայտնվում է մատուռում. հիշիր, միայն նրա ոգին էր և ուրիշ ոչինչ. Բայց ահա և նրանք»։
Այս բառերի վրա դուռը շրխկոցով բացվեց, և մատուռ ներխուժեցին աբահայրը և նրա սպասավորները։ Կանանցից երկու քայլ հեռավորության վրա նրանք կանգ առան իրարից ամուր բռնած, բզզացող մեղուների պես։ Նրանց համար սարսափելի էր, և միայն մի ձայն բղավեց.
«Բռնեք վհուկներին»։
Սայսելիի վախի զգացումը չքացավ, և նա համարձակորեն դեմքը շուռ տվեց նրա կողմը։
«Ի՞նչ եք կամենում մեզանից, միլորդ աբահայր»,
հարցրեց նա։
«Ուզում ենք իմանալ, կախարդուհի, թե դա ի՞նչ արարած էր ձեզ հետ խոսում և ուր անհետացավ»։
«Դա նա էր, ով փրկեց իմ մանկանը և ասուսուրը ոգեկոչեց մարդասպանի գլխին. նրա հագին իմ հոր զենք ու զրահն էր, բայց դեմքը ծածկված էր. նա անհետացավ այնպես, ինչպես հայտնվել էր, թե ուր չգիտեմ. իմացեք ինքներդ, եթե կարող եք»։
«Այկին, մեզ ձեռք ես առնում. այդ արարածը քեզ ի՞նչ էր ասում»։
«Նա պատմում էր թագավորական բլուրի մոտ սըր Ջոն Ֆոտրելի սպանության մասին և նրանց մասին, ովքեր կատարել են այդ չարագործությունը»։
Եվ նա այնպես սևեռուն նայեց աբահորը, որ սա իր հայացքը իջեցրեց։
«Էլ ի՞նչ էր պատմում»։
«Նա պատմեց, որ ամուսինս կենդանի է, և որ դուք նրան չեք թաղել, ինչպես հավատացնում էիք, այլ ուղարկել եք Իսպանիա. և նա նախագուշակում էր, որ Քրիստոֆերը այնտեղից կվերադառնա, որպեսի ձեզնից վրեժ առնի»։ «Նա պատմեց, որ մավրերը գերել են իմ ամուսնուն, նրա հետ միասին նաև Ջեֆրի Սթոուքսին, իմ հոր ծառային, և ձեր քարտուղարին, հոգևորական Մարտինին»։ Հետո նա հայացքը բարձրացրեց և անհետացավ, կամ պարզապես մեզ թվաց, թե անհետացավ, թեև գուցե նա դեռ այստեղ է»։
«Այո»,
պատասխանեց աբահայրը,
«Սատանան, որի հետ դուք զրուցում էիք, մշտապես մեր մեջ է. դուք երկուսդ էլ, Սայսելի Ֆոտրել և Էմլին Սթոուեր, չարագործ վհուկներ եք, ինչպես ինքներդ խոստովանեցիք. այս աշխարհը չափազանց շատ է հանդուրժել ձեր կախարդական գործերը, իսկ հիմա դրանց համար դուք պատասխան կտաք Աստծո և մարդկանց առջև, քանի որ ինձ, Բլոսհոլմի աբայության լորդ վանահորս, տրված են իրավունք և իշխանություն, ստիպելու, որ դուք այդ բանն անեք. կալանավորեք այս վհուկներին և գցեք այն սենյակը, որտեղ նրանք ապրում են, մինչև հավաքեմ եկեղեցական տրիբունալը, որը և նրանց կդատի»։
Սայսելիին և Էմլինին կալանավորեցին և մենաստան տարան։ Երբ նրանք անցնում էին պարտեզով, հանդիպեցին մայր Մաթիլդային, միանձնուհիների հետ։ Նրանք արդեն երկրորդ անգամն էր, որ վազում էին իմանալու, թե մատուռում ինչ աղմուկ է։
«Ի՞նչ է պատահել, Սայսելի»,
հարցրեց Վանամայրը։
«Հիմա պարզվում է, մայր, որ մենք վհուկներ ենք»,
պատասխանեց նա թախծալի ժպիտով։
«Այո»,
միջամտեց Էմլինը,
և մեզ մեղադրում են այն բանում, որ սպանված Սըր Ջոն Ֆոթրելի ոգին իբրև թե մեզ հետ խոսել է։
«Ինչ-ինչ»,
ժպտաց մայրապետը։
«Միթե կարելի է կնոջը հայտարարել վհուկ միայն այն պատճառով, որ նրան երևացել է իր հոր ոգին. գուցե խեղճ քույր Բրիջետը ևս վհուկ է. չէ՞ որ այդ նույն ուրվականը երեխային նրան է հանձնել»։
«Ճիշտ է», ասաց աբահայրը։ «Ես դա չեմ մոռացել. այդ կինը նույն խմբից է. նրան էլ է պետք կալանավորել և զնդան գցել. ամբողջ հոգով հավատացած եմ, որ երբ վրա հասնի դատաստանի ժամը, ուրիշ վհուկների փնտրելու անհրաժեշտություն չի լինի»։
Եվ սպառնագին նայեց խեղճ միանձնուհիներին։ Սայսելին և Էմլինը փակվեցին իրենց սենյակում, և վանականները զգոն հետևում էին, բայց նրանց վրա բռնություն չէին գործադրում։ Վիճակը գրեթե չէր փոխվել, բացառությամբ այն բանի, որ հիմա նրանք փականքի տակ էին։ Երեխան Սայսելիի մոտ էր, և միանձնուհիներին թույլատրված էր նրանց այցելելու։ Այնուհանդերձ, նրանց երկուսի վրա կախված էր մոտալուտ աղետի մռայլ ստվերը։ Նրանք լավ գիտակցում էին, որ թվում էր, թե նույնիսկ ամբողջ ժամանակ աշխատում էին հիշեցնել այդ մասին, որ նրանց սպասում են դատ և հրեշավոր մահվան դատավճիռ, այն բանի համար, թե իբր նրանք հաղորդակից են եղել ինչ-որ մութ և ահավոր արարացի, որի անունը մարդկային ցեղի թշնամի է, քանի որ բոլորը հավատում էին, թե մարդիկ կարող են նրան իրենց մոտ կանչել, որպեսի նա խորհուրդներ տա և օգտի բոլոր գործերում։ Բայց գերյալները իհարկե լավ գիտեին, որ դա Թոմաս Բոլն է եղել, և մնացած ամբողջ պատահածը նրանց անհեթեթություն էր թվում։ Սակայն հարկ չկար բացասելու, որ հիշյալ Թոմասը Էմլինի հորդորանքով Բլոսհոլմի վանականներին քիչ չարիք չի պատճառել։ Նրանց, կամ ավելի շուտ նրանց վանահոր հետ իր հաշիվները փակելով։ Բայց ի՞նչ պետք է արվեր։ Ճշմարտությունը բացահայտել նշանակում էր Թոմասին հանձնել ահավոր ճակատագրի, որը հենց նրանք, իրենք հավանաբար պետք է կիսեին, թեև միգուցե նրանք ազատվեին կախարդանքի մեջ մեղադրվելուց։ Էմլինը իր այդ նկատառումները ասաց Սայսելիին, չարտահայտվելով ոչ թեր, ոչ դեմ, և սպասեց նրա վճռին, որը և հետևեց շուտով և վերջնական։
«Այդ կծիկը, միևնույնն է, մենք չենք կարող բացել», ասաց Սայսելին։ «Եկ ոչ մեկին չմատնենք, այլ հանձնվենք Աստծո կամքին. ես համոզված եմ, որ Աստված կօգնի, ինչպես որ օգտեց, երբ տատմեր Մեքսը հազիվ խեղտամահ չարեց իմ որդուն. ես չեմ կամենում պաշտպանվել ուրիշների հաշվին. Էմլին, թող վճռի Աստված»։
«Շատերի հետ, ովքեր հույսը դրած են եղել Աստծու վրա, տարօրինակ բաներ են պատահել. աշխարհում տիրող ամբողջ չարիքը քեզ վկա»,
անվստահ մրմնջաց Էմլինը։
«Կարող է պատահել»,
իր սովորական հանգիստ ձայնով պատասխանեց Սայսելին։
«Բայց դա այն պատճառով, որ այնքան հավատ չեն ունեցել, որքան հարկավոր է. ինչ էլ որ լինի, ես հավատի ուղին եմ ընտրում, և դրանով առաջ կգնամ, թեկուզ դեպի կրակը, եթե հարկ լինի»։
«Քո մեջ կարծես հոգևոր մեծության սերմեր ցանած լինեն, բայց դրանք ի՞նչ սիլեր կտան, աղջիկս»։
Ուսերը վեր բարձրացնելով պատասխանեց Էմլինը։ Հենց հաջորդ օրը Սայսելիի հավատը դաժանփորձության ենթարկվեց։ Երևաց աբահայրը, որպեսի մենակ խոսեր Էմլինի հետ։ Նա նույն իր պահանջն էր պնդում։
«Տվեք այդ զարդերը, և այդ դեպքում թե քեզ, թե քո տիրուհուն կարելի է փրկել. իսկ եթե ոչ, խարույկ կբարձրանաք»։
Ինչպես և առաջ, Էմլինը սկսեց հավատացնել, որ զարդերի մասին ինքը ոչինչ չգիտի։
«Կամ կգտեք զարդերը, կամ խարույկի վրա կայրվեք,
պատասխանեց նա։
Միթե այդ խղճուկ քարերը ձեր կյանքից թանկ են։
Այստեղ Էմլինը տատանվեց, թեև ոչ իր համար, և ասաց, որ կխոսի տիրուհու հետ։ Աբահայրը կարգադրեց այդ բանը շտապ անել։
Ես կարծում էի, թե զարդերը ոչնչացել են կրակի մեջ։ Էմլին, միթե դու գիտես դրանց տեղը,
հարցրեց Սայսելին։
Այո, քեզ ոչինչ չեմ ասել, բայց գիտեմ։ Քո մի խոսքը, և ես կտամ, որպեսի փրկեմ քեզ։
Սայսելին մտքերի մեջ ընկավ, համբուրեց գրկի երեխային, հետո ուժգին ծիծաղեց և պատասխանեց.
Ոչ, չի լինի, այդ աբահայրը իմ ունեցվածքով չի հարստանա։ Ես արդեն ասել եմ, որ զարդերի վրա հույս չեմ դնում։ Ինձ կայրեն, թե կփրկվեմ, միևնույն է, նա դրանք չի տեսնի։
Բարի,
ասաց Էմլինը,
ինքս էլ եմ այդպես դատում, ես դա ասացի հանուն քեզ։
Եվ նա գնաց Սայսելիի վճիռը հայտնելու աբահորը։ Նա Սայսելիի մոտ սենյակ եկավ կատաղած, երկու կանանց ահաբեկելով, որ նրանք եկեղեցական բանադրանքի և տանջանքի կենթարկվեն, և հետո էլ կհրկիզվեն։ Բայց Սայսելին, որին նա փորձեց վախեցնել, աչքտել չթարթեց։
«Դե, ինչ արած, թող այդպես լինի»,
պատասխանեց Սայսելին։
«Կաշխատեմ ամեն ինչի դիմանալ, որքան ուժերս կներեն. Այդ զարդերի մասին ոչինչ չգիտեմ, բայց եթե դրանք նույնիսկ գոյություն ունեն, ապա պատկանում են ինձ և ոչ թե ձեզ. Իսկ կախարդանքի մեջ ես մեղք չունեմ. Շարունակեցեք ձեր գործը, բայց համոզված եմ, որ դրա վերջ ամենևին այնպիսին չի լինի, ինչպիսին կարծում եք».
«Ինչ»,
ճչաց աբահայրը։
«Ուրեմն չար ոգին նորից է քեզ այցի եկել, որ դու այդպես վստահ ես խոսում. Դե լավ, կախարդուհի, լավ. Շուտով դու ուրիշ երգ կերգես»։
Եվ մոտենալով դռանը, նա հրամայեց կանչել վանամորը։
«Այս կանանց միայն հաց ու ջուր տալ»,
ասաց նա,
«և դրանց պատրաստել տանջանքի, որպեսի իրենց յուրայինների անունները տան»։
Բայց մայր Մաթիլդայի բարի դեմքը ընդունեց անընկճելի արտահայտություն։
«Մեր Մենաստանում նման բան չի լինի, միլորդ աբահայր. Օրենքը ես գիտեմ, ձեզ այդպիսի իշխանություն չի տրված. Դեռ ավելին, եթե դուք նրանց այստեղից տանեք, ես բողոքով կդիմեմ թագավորին, որովհետև նրանք իմ հյուրերն են. Իսկ առայժմ ձեր դեմ ոտքի կհանեմ ամբողջ գավառը»։
«Միթե ես իրավացի չեմ, երբ ասում եմ, որ նրանք գործակիցներ ունեն»։
Չարախնդաց աբահայրը և սենյակից հեռացավ։ Բայց տանջանքների մասին խոսակցություն այլևս չբացվեց։ Թագավորին բողոքելու սպառնալիքը աբահորը դուր չէր եկել։